Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ не каментуе заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакце Сергія Паўлюкевіча пра катаванні ў зняволенні. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграм спынілася і робяцца іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі сілы бяспекі правялі сёння аперацыі ў некалькіх гарадах у цэнтральнай частцы краіны і каля мяжы з Турэччынай. Паводле актывістаў загінулі некалькі чалавек. Паводле мясцовых жыхароў у памежнай зоне войскі спрабуюць прадухіліць масавыя ўцёкі грамадзян у Турэччыну. Актывісты паведамляюць, што сёння ж урадавыя войскі пры падтрымцы танкаў ізноў увайшлі ў гарады Хомс і Хама у цэнтральнай Сырыі. У сталіцы Сырыі Дамаску перамовы з сырыйскімі ўладамі сёння праводзіць кіраўнік міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Якаб Келленбергер. Ён дамагаецца дазволу на доступ медыкаў і супрацоўнікаў гуманітарных груп да пацярпелых падчас аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Паводле ацэнак ААН, з пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі больш за 2200 чалавек, прынамсі 10 тысяч апанентаў рэжыму Башара Асада арыштаваныя. У Каіры, дзе сёння аднавіўся працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, ля будынка суда адбыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі былога лідара краіны. 83-гадовы Мубарак прыбыў на пасяджэнне на бальнічнай каталцы. У адрозненні ад двух папярэдніх слуханняў па рашэнні суддзі прамая тэлетрансляцыя не вядзецца. Былы прэзідэнт абвінавачваецца ў карупцыі ў датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў у пачатку гэтага году. У выніку масавых выступаў Мубарак быў вымушаны падаць у адстаўку. На лаве падсудных, акрамя Хосні Мубарака, таксама двое яго сыноў, экс-міністр унутраных спраў Хабіб Аль-Адыль, а таксама шасцёра былых высокапастаўленых паліцэйскіх. Працягваем навіны. Расія гатовая адстойваць сваю пазіцыю па газавых пагадненнях з Украінай у любой міжнароднай інстанцыі. Пра гэта заявіў кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў пасля перамовы ў Маскве з міністрам замежных спраў Украіны Канстанцінам Грышчэнкам. Лаўроў заклікаў не палітызаваць вырашэнне пытанняў, звязаных з газавым супрацоўніцтвам паміж Масквой і Кіевам. Украіна дамагаецца зніжэння цаны на расійскі газ, прадугледжанай пагадненнямі, падпісанымі ў 2009 годзе тагачасным прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай. На перамовах Лаўрова і Грышчэнка абмяркоўваліся таксама пытанні, звязаныя са знаходжаннем ва Ўкраіне расійскага чарнаморскага флоту. Лаўроў паведаміў, што узгодненыя дакументы будуць падпісаныя на чарговым пасяджэнні міждзяржаўнай камісіі. Вялікая Брытанія расследуе абвінавачанні ў дачыненні да сваіх спецслужбаў, што да перадачы падазраваных у тэрарыстычнай дзейнасці рэжыму Кадафі. Паведамленні аб цесным супрацоўніцтве брытанскай М-16 і амерыканскай ЦРУ з рэжымам зрынутага лібійскага лідара з'явіліся ў прэсе пасля выяўлення ў Трыпалі адпаведных дакументаў. Дакументы ў прыватнасці сведчаць аб удзеле Злучаных Штатаў у Вялікай Брытаніі ў затрыманні і далей у катаваннях аднаго з кіраўнікоў паўстанцкіх войскаў у Лібіі Абдель-Хакіма Бель-Хаджа. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org.